Oktyabrın 18-i Azərbaycan tarixi üçün çox önəmli bir gündür. 1920-ci ildə itirilmiş dövlət müstəqilliyi 71 il sonra məhz Oktyabrın 18-də bərpa edilib. Oktyabrın 18-i Azərbaycanın görkəmli rejissoru Vaqif İbrahimoğlunun da doğum günüdür. Onun yaratdığı Yox teatrda 20 il öncə Oktyabrın 18-də dünyaya gəlib. Söhbət Azərbaycan teatr məkanı üçün yeni sayıla biləcək bir sənət ocağından gedir. Beləcə, Vaqif İbrahimoğlu öz doğum günü ilə teatrının doğum gününü qoşalaşdırıb. Azadlıq Radiosunun nez proqramı olaraq bu sayımızı Vaqif İbrahimoğluna, həm də onun Yox teatrını həsr etməyə qərar verdik və Qoşa Qanat dastanını hazırladıq. Bu iz onun izi olsun dedik, bu işıqlı adamın siyasına yığışaq dedik, ondan nur alaq dedik və Qoşa Qanatla yola çıxdıq.
Xoş gördük Faqif bəy.
Xoş gününüz olsun.
Azadlıq Radiosunun təbriklərini qəbul edin Faqif bəy.
Təşəkkür edirəm.
Mən sizi uzun illərdir ki tanıyıram. Hətta ailə dostluqda deyə bilərəm, deyil mi?
Deyə bilərsiniz.
Bu illər boyunca sizdən saysız müsahibələr aldım. Saysız verilişlər hazırladım. O səhifələrdə hər şeydən danışdıq. Tamaşalardan, yazışılardan, teatrın durumundan, aktyorların, rejissorların üzləşdiyi çətinliklərdən, vətənin taleyindən, getdiyimiz yolun bizi hara aparıb çıxaracağından və s. və laxır, deyil mi?
Düşünürəm sizin suallarımız hara aparacaq bizi.
Bu çox uzun bir giriş olacaq. Hər şeydən danışdıq. Təkcə sizdən yox.
Elə mi?
Deyirəm, bəlkə bu dəfə ənənəni pozaq.
Pozaq.
Sizdən başlayaq.
Başlayaq.
Harada doğulmusunuz? Uşaqlığınız necə keçib?
Mən gözəl Bakı şəhərinin Mərdəkan kəndində, filan saylı doğum evində doğulmuşam. İlk uşaqlıq illərim orada keçib. Daha sonra tez-tez Qəbələyə, o vaxt ki Qutqaşın, Niç kəndində, Əmimgildə kənd həyatı ilə, təbiətlə üz-üzə qalmışam və bəlkə də o xatirələr məni təbiətə, kənd həyatına, ümumiyyətlə xalq düşüncəsinə, xalq musiqisinə, sənətinə məni bağlayıb. Yenə Mərdəkanda məktəbi qurtarmışam. Bizim o vaxt ki teatr, Mirzəq Əliyev adına teatr institutunun aktyor fakültəsini bitirmişəm. Əsgərliyə getmişəm, Səvşanlı Sovet ordusunda bir Kiyev ətrafında qulluq eləmişəm. Sonra qayıdıb Gənc Tamaşaçılar Teatrına aktor kimi 3 il işləmişəm. 76-cı ildən isə mənim peşəkar rejissor bioqrafiyam başlayıb və mən də Yesenin kimi bir qədər təkəbbürlü səslənsə də sonraki mənim bioqrafiyam mənim tamaşalarımda və yazılarımda.
Soruşmaq istəyirdim ki, Vaqif bəy, rejissorluq sizin hardan ağlınıza gəldi? Yəni, adətən Bakı kəndlərindən olanlar aktyorluğa daha çox meyil edirlər. Belə çıxır ki, siz aktyorluqdan başlamışsınız.
Çox dəqiq sualdır. Mən də bax bu günlərdə geriyə baxıb bir çox özümə verdiyim sualları cavablar axtarıram və siz də həmin o mənim üçün çox maraqlı olan bir sual verdiniz. İş bu ki, mən rus sektorunu qurtarmışam, oxumuşam və bəlkə də daha çox mənim kitab oxumaq, yəni teatrla bağlı, aktyorluq, rejissorluq, dramaturgiya falan, yəni kitab həvəsiyar olmuşam və haradasa 9-cu sinifdə mən belə bir böyük bir qərara gəlmişəm ki, mən teatra aktor kimi gələcəm, altdan bütün o şeyləri öyrənəcəm ki, mütləq rejissor olacam. Yəni bu təsadüf seçim olmayıb. Bəlkə o yeni yetmə təkəbbüründən doğan, amma indi görürəm ki, belə də oldu.
Ayinin yuvasına sancaqlarını əldən yerə düşürürlər.
Sizin sənətə gəldiyiniz dönəmdə bilmək istəyirdim, Azərbaycan teatrı nə haldaydı? Yəni, ağlamalıydı yoxsa gülməli?
Birincisi, mən gözümü açdım və daha doğrusu mənim gözümü açan mənim müəllimim Dahi Rejissor Tofiq Kazımov oldu. Və bu 60-cı illərin sonu idi və tarixi bilənlərə məlumdur ki, artıq 60-cı illərin, yəni Xruşov mülayimləşməsinin sonuna gedirdi və Brejnevizm dövrü gəlirdi ki, və biz də etiraz edən gənclər kimi inanmırdıq ki, bax bu açıqlıqdan sonra biz məktəbdə tarix və ictimaiyyət dərslərində açıq məsələləri, mətləbləri müzakirə edirdik və tədricən görürdük ki, bu qapanır. İlk öncə siyasi ortam qapandı, daha sonra hər hansı bir azad nonkonformist düşüncənin qabağı alınmağa başladı. Fəqət Azərbaycanda bütün o Sovet Birliyində baş verən proseslər daha mülayim keçdi. Yəni bizdə başqa respublikalarda olduğu kimi disident ovuna çıxmadılar. Bu da məlumdur, hardan, yuxarıdan gəlirdi ki, Azərbaycanda disident olmamalıdır. Ona görə kifayət qədər manövr azadlığı vardı.
Ən bilgin aynalara, ən rəngli şəkilləri aks etdirən onlardır. Asırda onlar yendi, onlar yenildi.
Və o həmin Sovet ideologiyasının keşiyində duran insanların çoxu artıq Stalinin KGB-si, NKVD-si deyildi. Amma bizim uşaqlarıdır, kifayət qədər çinik idilər. Və əgər sən bir şey yapıb, sonra tutarlı əsaslandırma verseydin, sənə dəyib dolaşmırdılar. Sizin yadınızda olar Mövlüt Süleymanlının Dəyirman, Əkrəm Əylisinin bəzi hekayələri və s. Teatrda isə belə hesab edirəm ki, obyektiv bütün proseslər gedirdi. Yəni, enişli, yoxuşlu proseslərdir. Və əgər böhran olmasa, ondan sonra heç hərəkət də ola bilməz. Və böyük bir rejissorların, Tofiq Kazımovun, Mehdi Məmmədovun, Nəsir Sadıqzadənin dünyadan keçməsi ilə böhran yarandı, boşluq yarandı. Və mən indi bir haşiyə çıxım, desant kimi irəliyə gəlim. Ən böyük missiyamı, borcumu onda görürəm ki, bir daha bizdə rejissor böhranı, yəni rejissor nəslindən arasında uçurum yaranmasın. Ən azından 7 il yaş fərqi olmalıdır. Canlı rəqabət olmalıdır. Və o boşluq həm də stagnasiya proseslərindən cəmiyyətdə, iqtisadiyyatda deməli üst-üstə düşdü ki, mən deyə bilərəm ki, indi-indi biz o çox-çox dərin böhrandan çıxmağa başlayırıq.
Mən çox gün görmədim
gülməliydi, nə ağlamalıydı. Bəlkə də sintez idi. Nəyəsə gülürdük, nəyəsə ağlayırdıq, amma o həvəs, o inam, özünə inam, yaradıcılığa inam, təki məndə yox. Mənlə eyni yaş nəslində mənsub olan böyük rejissor Hüseyin Atəkişiyev, Mərahim Fərzəlibəyov, orada Azər Paşa Nimət və Vaqif Abbasov rəhmətlik. Yəni rejissorlar gəldi və ümumi böhranla üz-üzə qaldıq və hərə bacardığı kimi o böhranın içində fəaliyyətə başladı. İndi kiminə qismət, kimin qismətinə nə düşmüşdü, bunu göz qabağında bir mənzərə kimi dəyərləndirmək olar. Amma mən bunu eləməyəcəm.
Sizin bir də tədris teatrında fəaliyyətinizi xatırlayıram. Nə verdi tədris teatrı sizə?
Hər bir inkişaf mərhələ ilə gedir. Hər bir prosesin mərhələləri olur. Və şəxsən mənim üçün o çox vacib bir mərhələ idi. Çünki ondan qabaq Anarın təşəbbüsü ilə o vaxt Azərbaycan teatr xadim o vaxtı teatr cəmiyyəti idi. Onun nəzdində bir eksperimental studiya yaratmışdıq. 3 il orada çalışdım və bütün SSR-də o vaxt SSR-də olduğu kimi arzumuz, yəni niyyətimiz o idi ki, studiya özünü təsdiqləndikdən sonra o dövlət teatrı statusu alsın. Moldaviyada belə oldu. Bilirsiniz, Savlimennik teatrı Gürcüstanda 4-5 teatr açılırdı. Biz dedik bizdə də olar. Fəqət adlarını çəkmək istəmədiyim böyük bizim bəzi məmur mu deyim, sənətkar mı deyim, bu prosesi elə bil ki, uçuş zamanı kəsdilər və mən məcburiyyət qarşısında, yəni boş qalmamaq üçün çox yöndəmsiz, olmuşsuz orada görmüşsünüz. Naqolay bir şəraitdə, amma o öz daxili inkişaf, rejissor inkişaf fikri etibarilə inkişaf prosesimi saxlamaq üçün, davam etdirmək üçün ora getdim. O olmasaydı, laf mən öz fəaliyyətə gedərdim. Laf tövlədə də işləyərdim. Çünki o vaxtı əsas meydana gətirdiyimiz düşüncə tərzi kəsilməməli idi, davam olmalı idi.
Şirin, ən xoş arzular, arzular.
indi görürəm ki, bu sarıdan bəli, tamaşalarımız çox uğurlu idi. Amma peşəkarlıq baxımından, estetika baxımından, yəni çox qüsurlu idi. Gənc idik, aktyorlar da gənc, biz də gənc, amma heç vaxt imtina etmirəm o dövrün düşüncəsindən, əqidəsindən və bəlkə də o tramplin oldu, start oldu ki, indiyənəcən o istiqamətdə gedirik, dönməmişik və inşallah dönməyəcək.
Yəni o dövrdə səs almışdı amma tədris teatrı.
Kifayət qədər.
Kifayət qədər səs almışdı.
Kifayət qədər. Yəni o boşluğun içində bir səs gəlirdi. Yenə deyirəm, o səsi müxtəlif dəyərləndirmələr, müxtəlif rakuslardan yanaşma ola bilər, hamısını qəbul edirəm, amma səs var idi. Çünki sonuncu Tofiq Kazımovun tamaşaları idi ki, o ziyalılar üçün bizdən ötürü bəlkə bədii estetik, yaradıcı, halbuki bu da çox yüksək səviyyədə idi. Səhnədə səslənən ideyalar, səslənən eyham şəklində mi, açıq, qapalı, gizli, hətta olmayan orada biz özümüz o görürdük. Və Tofiq Kazımov gedəndən sonra yenə rejissura vardı, tamaşalar vardı, amma səhnədən daxili etiraz, ziyalının barışmaz mövqeyi, şəxsi əqidəsi, tarixə, gerçəkliyə fərqli nonkonformist baxışı, məncə tədris teatrında bu mətləblər bədillikdən, estetikadan daha yüksək olduğuna görə səs salırdı.
Sovetlərin qılıncının kəsən vaxtlarında, hələ kəsən vaxtlarında, 80-ci illərdə Türkiyədə tamaşa qoymaq xoşbəxtliyi də nəsib oldu sizə.
Bəli, 84-cü il.
Bizlər, yəni sözün yaxşı mənasında o dövrdə hətta sizə həsəd aparırdıq. Birdən-birə hara-hara siz Türkiyəyə getmişdiniz. Türkiyə dövrünü keçdi Vaqif bəy. Nələr yadınızda qalıb, nələr verdi sizə, nələr aldı?
Deməli, mən Ankara'da arşım alınanı 84-cü ildə qoyandan sonra hələ dəfələrlə işlədim Türkiyə teatrlarında. Qonaq da getdim, səyahətlərdə, sonra Yux teatrından gastrola getdim. Fəqət o 84-cü ildə heç bir o qaydaya uyğun olaraq, heç bir sosialist ölkəsin öncə Monqolistan ya Bolqaristana getməmiş. Birdən-birə o vaxtı belə bir mürəkkəb bir ölkə deyirdilər biz üçün. Kapitalist və burada türkçülük filan və mənim də bu mənada adım da biraz o kontekstdə hallanırdı. Və
necə razı oldular yəni? Necə göndərdilər sizi?
Fələk. Çünki mən 82-ci ilin ortalarında getməliydim. Burada qalmağa başladı, burada təqiblər, filanlar, filanlar. Amma Türkiyədən davamlı o dəvətlər gəlirdi. Başqa adamı göndərmək istəyirdilər. Oradakilər ya duyublar, ya necə filan və yox, bu gəlsin, bu gəlsin. Və məcburən mən getdim və gözəlim Türkiyənin. O vaxtı. Yəni iş teatr öz yerində ağaclarından tutmuş, cəmaətin geyimi, evlərə qonaq gedib hər bir şeyi bax maraq dairəsində, hər şey maraq dairəsində idi. Küçəyinə gedəndə nə danışırlar? Radiosu, televizyonu, sutkada 2 saat yatırdım cəmi. Məşqlər səhərdən axşamacan, ondan sonra nə qədər adamla tanış oldum, onlarla söhbət, anlayanacan sağçı kimdir, solçu kimdir, millətçi kimdir, çox dolaşıq, bilirsiniz, o dərbədən, Evren Paşanın dərbəsindən sonra hələ küçədə tanklar vardı, hələ əsgərlər deyanırdı, yavaş-yavaş mülayimləşirdi. Bu da mənim üçün yeni, tam yeni bir dünyaya düşdüm.
Sakit bir yerdən geçmiş.
Tanımadığım və yuxularımda gördüyüm, sevdiyim, öncədən, gənclik yaşlarımdan, uşaqlıqdan gördüyüm və bu çox mənim düşüncəmi də, mənim bir şəxsiyyət kimi xeyli dəyişdi. Və elə bir təkan oldu ki, illər lazım oldu ki, mən obyektiv baxa bilirəm. Çünki son dərəcə sevgi gözüyle. Zibil kutusuna, körçöp kutusuna da mən sevgiyle baxıram. Hay Allah, bu nə gözəldir.
Mənim yadımda sizin o səfərinizdən 3 şey qalıb. Biri sizin qəhvəyi rəngli gözəl kürkünüz. Siz çox vüqarla gəzirdiniz Bakıda. O vaxt Bakıda o tapılmırdı. Bir sizin əl yazmanız, oradakı xatirələriniz. Siz onu makinada çap elətdirib dostlara paylanmışdınız. İndi də bizdə qalır.
Orijinalı sizdədir.
Bəli, bəli. Və üçüncü bir şey yadımda da sizin oradan gətirdiyiniz aspirin. Xışıldayan aspirin.
Xışıldayan aspirin. Məzəli məqam kimi. Təbii biz orada qanararla işləyirdik, amma onun 40 neçə faizi dövlətə gedirdi. Qalanı sən orada dolanmaq, yemək filan və bu qədər dost, hərəsinə nəyisə gətirmə, o dəhşətli problemidir. Həm də təyyarə, yük, filan, uyan, buyan və biz Moskvadan gedirdik. Və mənim kifayət qədər, mən baş rejissordum Moskvada, kifayət qədər sovet pulu qalmışdı məndə. Mən tənbəli eləmədim, getdim quma, orada belə keyfiyyətli şeyci aldım, gəldim evə və Türkiyədən çoxlu o yarlıq firma şeylərini yapışdırdım və paylamağa başladım və görərdiniz ki, misal üçün, adi əlcəkdi Moskvada almışım, keyfiyyətli əlcəkdi, amma üstündə Türkiyənin bayrağı zadı. Adamlar var, götürüb öpüb gözlərinə. İndiki şeylə baxsaq, artıq bir millət, iki dövlət olan bizlər üçün indi problemli günlərimizi yaşamağa başlayıq.
Aşım alanı qoyduz orada.
Evet, bəli.
Niyə keçdi tamaşa?
Ankara Dövlət Opera Balet Teatrında. Orada məxsusi musiqili komediya, operetta teatrı yoxdur. Çox maraqla işlədilər və bəlkə də mənim azcana hörmətim vardısa, orada qıraqdan məşqlərdən baxıb işə münasibət, düşüncə və s. izləyirdilər. Nəticə etibarilə Anadolu türkləri çox gözəl qabul edilər və bu tamaşa adətən onlarda repertuarda bir il qalır. Uzaqbaşı ikinci mövsümə də keçirilir. Cəmaat gəlirsə və özünü doğrulur. Bu, hardasa 6 ilə yaxın repertuarda qaldı və kəskin etirazlar oradakı azərilərdən gəldi. Cumdular üstümə hərəsinin əlində val, qramofon valı, çünki yazılmışdı Niyazinin aranjirovkasında, çox gözəl bunu və mənə deyirdilər ki, düz eləməmsən, valda belə deyil. Çünki orada nəyisə bir yeniliklər vardı, planlar. Bu söz belə olmamalıydı. Elələri gəlmişdi ki, niyə Osmanlıca oynayırlar, hələ Azərican oynasınlar. Və belə-belə şeylər, çox az azərilər bizimkilər o tamaşadan razı qalan oldu. Amma o göstərici ki, orada da komersiya, yəni maliyyə məsələsi heç də kiçik məsələ deyil. Tamaşa illərcə repertuarda qaldı. Hətta ifaçılar dəyişdi filan, amma o quruluşda qaldı. Bu da mən həmişə dediyim ki, bu Üzeyrin musiqisi, zəif libretto, o qədər də maraqlı libretto olmayan, mənim rejissoram filan, o musiqi betonları da yarırdı. Və türk sənətçiləri bunu sevə-sevə, hamı sevə-sevə oxuyurdu. Hətta Telli Vəli kupletlərini də belə ləzzətlə oxuyurdular. Çünki onlarda da bir çoxlarında Azərbaycana belə bir niskilli, bir xoş bir münasibət vardı.
Süpürürüz yaban ellerinin sokaklarını, pise, pis yürek. Sığmazken atalarım güne yarına, düşmüşüm vay, düşmüşüm ben el kapılarına.
Azadlıq Radiosunda İz Mədəniyyət proqramını dinləyirsiniz. 2009-cu il oktyabrın 18-də Azərbaycanın görkəmli rejissoru Vaqif İbrahimoğlu 60, onun yaratdığı Yox teatrı 20 yaşını tamamlayır.
Ne duruyoruz be kardeş?
İzin bu dəfəki qonağı elə Vaqif İbrahimoğlunun özüdür.
Güney yarına düşmüşüm vay, düşmüşüm.
Siz Üzeyir Bey'in Meşedibadını da koydunuz, olmasın bolsun.
Bəli, Meşedibadı Üzeyir Bey'in 100 illiyini hazırlamıştım ve o da çok maraqlı keçdi. 12 vərəqdən ibarət danos getdi ve mən bənd-bənd cavab verdim ki, bu qeyrətli danosbazlar düz başa düşməyib, belə deyil. Amma çok maraqlı. Hay istedim, yalvardım uşaqlara ki, onu o vaxtı kserakopiya yoxdu, olsaydı mən onu saxlayardım ve dərsdə indiki uşaqlara göstərərdim ki, baxın necə baxıb ve bu bizim içimizdəndir, yəni peşəkarcasına. Bax, bu mizanla bunu demək istəyir. Bax, bu hərəkətlə bunu. Çox maraqlı bir yozun. Yəni, 36-cı il olsaydı, təbii bu iş yalnız, bax, belə o söhbət və bunu çıxart, bunu çıxart, bunu düzəld və axırda şikəst elədilər. Yəni, o vaxtın Mədəniyyət Nazirliyinin hüququ vardı. Yəni, aktda qeyd olunurdu qəbul aktında. Hansı iradlar var, hansına yumşaq yanaşa bilərsən, amma hansı mütləqə çıxarılmalıdır.
Niyə biz belə yeniyib? Klassikaya bu cür münasibət var bizdə. Toxunma olmaz ona.
O vaxtı məktubatdan sonra ən böyük, onu da saxlayıram, çərçivəyə salmışam. Adını çəkmirəm, reklam eləmək istəmirəm. İndi də məni görəndə başını aşağı salır. Klassikaya yad münasibət. Bu güllələnməli bir başlığıdır. Amma dövr artıq o dövr deyil ki, məktubada görə kimisə güllələsinlər.
Öz teatrınızı yaratmaq necə ağlınıza gəldi? Hardan ağlınıza gəldi yəni? Birdeki tiyatrın adı niye yuh oldu? Yeri gelmişken yuhun ne olduğunu isterdim ki dinleyicilere çatırası. Çünkü
çok inanmak istiyorum.
İnanmalar var ki bilmirler.
Çok inanmak istiyorum ve özümü de inandırmaya çalışıram ki öz tiyatr arzusu mende ta ezelden vardı. Bu çok hoş bir fikirdi. Ama diyebilmem haçan o şey yarandı. Hayat ele getirdi. Sadece bak bu tecrübe ki bu 30 yıldan yukarı ki rejisörüne meşgulum. Təsdiqlədi ki mən kiminsə əl altında, idarəsi altında işləyə bilmərəm. Mən hətta tandemdə işləyə bilmirəm. Xasiyyətin bəlkə naqisliyi, özəllikləridir. Və mən öz ideyamı, hansını ki illərcə mən onu formalaşdırıram, tonları kitabı oxuyuram, əsaslandırıram, özüm xeyli maariflənirəm və bunu ötürmək istəyirəm. Və burada mən heç kimin qeydini, iradını zaten qəbul eləmirəm. Elə olur ki, tam çatdıra bilmirəm, amma ilk öncə mən özüm görürəm ki, eləyə bilmədim. Və yaxud neçəsə faiz eləyə bildim. Və yalnız və yalnız xoş baxma, burada bir obyektiv məntiq yoxdur. Belə oldu ki, mən ilk tamaşalarımı gənc tamaşaçılar teatrın rus sektorunda hazırladım və dava. Baş rejissor adını demirəm, reklam eləmək istəmirəm. Dedi ki, bir komünist kimi mən onları buraxmaram. Dedim, buraxmazsan, əlvidə, mən getdim. Qabul eləmədim, nə ideoloji, nə falan. Sonra bəxtimdən Anar kimi adam çıxdı. Rüstəm Rəmbəyev Anarın yanına gətirdi ki, bax, Rüstəmin bir piyesini hazırlamışdım davalı. Və aktor evində tək, ondan sonra tədris teatrında tək və çox acı bir təcrübə 7 il Muskomediyada baş rejissor. Mən əslində Muskomediyada əməlli başlı 3 il işlədim. Yəni can qoydum, çalışdım, sındıram, yeniləşdirim, mümkün olmadı. Son 4 ili mən elə belə o yüksək maaş idi. Gəlirdim, yalan puşdan nəsə eləyirdim və yenə Allah yetirdi Həsən Aturabovu, dəvət elədi. O fikirlə ki, mən azıramaya baş rejissor gəlim, mən də fürsətdən istifadə edirdim. Belə bir dövrdə itiyasını tanımırdı. Hər şey qaynırdı və Azraman 4-cü mərtəbəsində yox, yoxlama, mərasim, bu mərasimin geniş imkanları, yeniləşmə, modernləşmə imkanları və bircə o getdi qayıtmasın 90-cı illərin əvvəlindəki düşdüyümüz o dipsiz quyu. Onu sorsanız necə sağ-salamat oradan çıxmışıq, teatrı necə qoruya bilmişik, özümüz necə sınmamışıq, satılmamışıq falan, onu bilmirəm. Burada yalnız yani Allahın köməkidir, ya fələkdir, ya kimdir. Amma dözdük və indi öz binamızda və indi mən buraya gələndə təmir qurtarmazdadır. Yəni yenə yeniləşdik. 20 il keçdi və heç mən planlaşdırmırdım. Yenə nazirlikdən bu təşəbbüs gəldi. Düzdür, bir vaxt biraz çətinlik yarandı, amma yeni 20 illiyi teatr yeniləşmiş formada zahirən və bəyan edə bilərəm ki, həm də mənən də yeni adamlar gələcək, yeni baş rejissor gələcək. Mənim yetirmələrimdir ki, mən İndi məqam axtarıram ki, o estafet çubuğunu ötürüm. Çünki mənim şagirdlərim, indi mənim həmkarlarımdır, hazırdılar buna. Bax, indi biz sizinlə danışdığımız gün, dünən və sıra gün Qahirədə, festivalda gənc rejissorlar Tural Mustafayev və Əmir sahibin dünən gecə bir yarım saat danışdıq. Çocukların, uşaqların, aktorların dediyindən nə isə böyük hadisə baş verib orada. İndi təfsilatı 21-i gəlirlər inşallah bilərik.
İzmədəniyyət proqramında Qoş və Qanat dastanını dinləyirsiniz. Qonağımız Azərbaycanın görkəmli rejissoru Vaqif İbrahimoğludur.
İndi yeri gəlmişkən elə bir atalar sözündə sizə deyəcəm. Cəmi ikicə sualım qalıb, incimiyin. Siz biraz gec gəldiniz, ona görə mən oturub yazdım sualları.
Tamam.
Bu sənəti seçməyinizə heç peşman olduğunuz vaxtlar olubmu?
Mən elə gəlir ki, bu götür-qoy təftiş məqamı haçansa baş verəcək. O da ki, müəyyən o yaradıcı potensialın, yaradıcı şövqün, yaradıcı aclığın tükəndiyi zaman. Mən ha çalışıram, geriyə baxım, bax belə bu 60 rəqəmi nəyəsə adam amma məcbur eləyir. Məni heç cürəm məcbur eləyə bilmir. Mən bu nə rəqəmin hələ bir yol ağacı olmasını hələ dərk eləməmişəm və yaxud duymamışam və odur ki, hələ Bakılılar demişə, çaq-çuq eləməmişəm. Sözü tapamıram, dəqiq tərcümə eləyəm. Samodostatiçnis deyirlər ruslar, yəni özünə kifayət mi filandır.
Özünə yetərli.
Mən özümə yetərliyəm, mən hələ də özümə maraqlıyam. Mən hələ də özümdən nələrisə gözləyirəm. Hələ dəyişməyi, yeni arzuları, yeni iddiaları və s.
Aman olmam məndən ayrı.
Bir şeyi dürüst doğru anlamışam ki, bu sahə ki mən yeni yetmə həvəsi ilə gəlmişəm, doğrudan da mənim özümü realizə eləməyim üçün ən səmərəli, ən faydalı bir sahədir. Çünki o məni məhdudlaşdırmadı. Mən intellektual inkişafımı təmin elədim. Mən xeyli yazdım. Yəni, jurnalistika ilə 3000-dən çox yazım çıxıb. Mən çox dərin insanlarla ünsiyyətdə oldum, onlardan öyrəndim. Və bu öyrənmək aclığı, öyrənmək həvəsi məncə dayanıb geriyə baxıb da ax, nahaq yerə ya doğru, düzgün imkan vermir. Hələ öyrənləsi çox şeylər. Mən indi bax, nanotexnologiyaları öyrənmək istəyirəm. Mən son 3 ildə kvant psixologiyasını, kvant fəlsəfəsini, transpersonal psixologiyanı filan dostlarımın, Niyazi Mehdinin, Əli Abbasovun materialı, indi internetdə şükür Allah var və adama elə gəlirdi ki, artıq bilirsən, sahə, mənzərə açıqdır. Bunlar yeni göz verir, yeni şeylər açır və biz nə qədər inkişaf eləsək, zaman həyatda inkişaf eləyir və bizi qabaqlayır və deyir, bacarırsan gəl dalınca və bu yeniliklərin dalınca gedmək həvəsi hələ ki məndə var və insanları sevirəm.
Gözlərim görüb gözəl yan, ürəyim sevib səni.
Onda sonda bir çeynənmiş sual verəcəm sizi.
Buyurun.
Xoşbaxtsınız mı?
Xoşbaxtlıq anlayışını diferensiasiya eləsək, ən azından bir 5 onun səciyyəsi olmalıdır. Bunun 4-ündə, bəli, mən müsbət cavab verə bilərəm. Biri indiyənəcəm əldə eləyə bilməmişəm. Ki, o tam o xoşbaxtlıq dediyiniz. Amma insan kimi çox xoşbaxtım. Ailəmdən çox razıyam, uşaqlarımdan razıyam, mənim dostlarımdan, sizin kimi. Həmişə mənim ətrafımda, biraz təkəbbürlü çıxır, mən həmişə çox maraqlı insanın əhatəsində olmuşam. Mənim şagirdlərim böyüyüb gözümün qabağında mənim həmkarlarım olub. Onların inkişafını görmüşəm. Vətənin bu gürültülü səs deyil, haradasa 16 yaşından müstəqil olacaq, o onunla yaşıyordu, onu gördüm. Bütün çətinliklərinlə, əyintilərlə mən bunu gördüm. Mən əvvəl-axır mən Türkiyəm deməyi, qürursuz, zatsız bu, normal bir hal kimi onu şeylə bildim. Mən Təbrizi gördüm, gəzdim. Mən İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir, Malatya gəzdim, toxundum. Koroğlu demiş, indi arzumanım qalmayıb bu mənada. İndi yeni dövr, yeni bəlkə indi 10 illik, 5 illik qismət Allahdandır. 1-2-3 yeni məsələ qoyub ki, məni şirinlikləndirir ki, onlarla məşğul olun. Və gəncləri, nəinki gənclərə dərs demək, öyrətmək, onları ayağa qaldırmaq və indiki dövrdə mütləqə xaricdə işlənmək, xarici, yəni Avropa olsun, Amerika olsun, Türkiyə olsun, o mühitdə peşəkarlığı, səviyyəni öyrənib gəlib burada onları həyata keçirmək. Çünki biz indi bax teatrları təmir edirik, yeni avadanlıq gəlir, insanlar köhnə qalır, dəyişmirlər. Yeni qan lazımdır, yeni düşüncə lazımdır. Mən bir tanışım var, Amerikada getdi, çox gözəl xanım əfəndidir, getdi, onsuz da çox dərin, çox maraqlı idi. Qaydanda onun üzünə baxanda gördüm başqa adam gəlib. Teatr üçün də bu çox vacibdir. Teatr qapalı, təcrübə olmuş vəziyyətdə olmamalıdır. Onda əyalət olur, məhəlli olur. Onda öz qazanında pişib bir-biri ilə yarışır, Məmməd Əhməddən güclüdür. Daha xəbər yoxdur ki, dünyada nə kimi oyunlar gedir, oyun böyük hərfdən. Teatr oyundur, oyun səviyyəli olmalıdır. Necə ki, fəxr elədim, bizim yığma bir-bir oynadı. La 5-1 udusaydı, məni qanı elədi. Mən oyun gördüm, mən qeyrət gördüm, mən həvəs gördüm, cəsarət gördüm. Və indi mübahisələr gedir, mən Betty Fox'un bütün işlərini dəstəkləyirəm. Lazım gəlsə, onun köməkçisi olmağa hazıram.
Teşekkürler Vagif Bey. Her zamanki gibi Azatlık Radyosu'nu kırmadınız. Stüdyomuza geldiniz. Tebriklerimizi kabul edeyim bir daha.
Çok sağ olun.
Rejissor Vagif İbrahimoğlu'nun 60, onun yarattığı Yuh Teatrının 20 liyine hasret ettiğimiz iz burada bitti. Mən Apacı Sevda İsmailı, verilişin səs bəzəkçisi Turgut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə sağollaşır və azadlığın izindən çıxmayın deyirik.
Burası muştur, yolu yokmuştur, giden gelmiyor, acemlemiştir.
Bizim kal.